Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand va Andijon davlat universitetida talabalar tirollik qilishga majburlanmoqda. O'qituvchilar esa buni inkor qilyapti.
Men javob beraman. Men bunga talab qo'ymayman. Aytaman, yozmasin.
Xorazmlik fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanyapti. O'zbekistonda kamida 11 kishi vaksina olgandan so'ng koronavirusga chalindi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonga 29-iyun kuni yana 1 million dona ZFUSVAC 2001 vaksinasi olib kelindi. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur vaksinani Xitoy-O'zbek vaksinasi sifatida taqdim etib kelmoqda. Shunday qilib, O'zbekistonning vaksina zaxirasi qariyb 6,5 million dozaga yetmoqda. Ayni paytga qadar shundan qariyb 3,5 million dozadan ortig'i vaksinatsiya jarayonida qo'llanildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Vazirlikning bildirishicha, 30-iyun kuni ham Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan siyosiy maydonga kirib kelayotgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tuhmatda ayblandi. Avvalroq Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda mashinasini jarima maydonidan ololmayotgani to'g'risidagi videoni tarqatgan edi. Videoda u ichki ishlar xodimlarini tanqid qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 29-iyunda bildirishicha, haqiqatan ham 17-iyun kuni Jahongir Otajonovning avtomashinasi boshqaruv huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan boshqarilgani ortidan jarima maydonchasiga kiritilgan. Avtomashina tegishli hujjatlar taqdim etilmayotgani ortidan haligacha jarima maydonchasida saqlanmoqda. Jahon bankining ijrochi direktorlar kengashi elektr energetikasi tarmog'ini transformatsiya qilish va elektr energiyasini barqaror uzatish loyihasini ma'qullagan. Bu haqda Gazeta.uz Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, mazkur loyihani amalga oshirish uchun Jahon banki guruhi tarkibiga kiruvchi Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi O'zbekistonga 380 million dollar hamda yashil iqlim fondi uchun 43 million dollar kredit ajratadi. Joriy yilning 27-iyun kuni 44 kishidan iborat Afg'oniston chegara qo'shinlari va mahalliy qurolli guruh vakillari Sho'rtepa tumani hududida O'zbekistonning davlat chegarasini buzgan. Bundan bir kun avval, ya'ni 26-iyun kuni esa yana o'sha yerdan Afg'oniston kuchlilar tizimlari 3 nafar vakilining O'zbekiston hududiga kirib kelish holati qayd etilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'shni mamlakatdan kelganlarning barchasi o'z vataniga qaytarilganini bildirgan. Vazirlik qayd etishicha, O'zbekiston hududiga bu kabi noqonuniy o'tishga urinishlar qat'iy ravishda bartaraf etiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Chexiya hukumati Rossiyadan 2014 yilda harbiy omborlarda sodir bo'lgan portlashlar tufayli yetkazilgan zararni qoplab berishini talab qildi. O'shanda 2 nafar chexiyalik halok bo'lgan Vrbetitsi qishlog'iga moddiy zarar yetgandi. Chexiya rasmiylari buning uchun 25 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Martin Smolik 28 kuni Rossiyaning Pragadagi elchisi Aleksandr Zmievskiyga zararni to'laligicha qoplash talabi bilan diplomatik nota topshirgan. Bu vaqtda dushanba kuni Mlada frontda Dnes gazetasi xabar qildi. Isroil tashqi ishlar vaziri Yair Lapid 29-iyun kuni rasmiy tashrif bilan Birlashgan Arab Amirliklariga keldi. Bu ikki davlat tarixida yuqori lavozimli mansabdorlarning ilk tashrifi bo'ldi. O'tgan yili Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil AQSh vositachiligida diplomatik aloqalarni o'rnatgan edi. Abu Dabida o'tadigan muzokaralarda Eron tahdidi masalasi ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Har ikki davlat hukumatlari Tehron olib borayotgan siyosatni yaqin sharqdagi barqarorlik va xavfsizlikka tahdid sifatida baholaydi. Isroil tashqi ishlar vaziri Abu Dabida Isroil elchixonasining va Dubayda Isroil konsulligining ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Gretsiya politsiyasi Pablo Picasso'ning 2012 yilda Afinadagi milliy tasviriy san'at galereyasidan o'g'irlab ketilgan ayol boshi kartinasini topdi. Mazkur asar bilan bir qatorda Hollandiya rassomi Piet Mondrianning Shamol tegirmoni kartinasi ham topilgan. Matbuotning bildirishicha, Holland rassomi asariga jiddiy zarar yetgan. Reuters kartinalar tog'lar orasidan topilganini, kartinalarni o'g'irlaganlikda gumonlanib, mahalliy turg'unlardan biri qo'lga olinganini yozdi. Pablo Picasso 1939 yilda chizgan ayol boshi kartinasini Afina muzeyiga 1949 yilda Gretsiyaning 2. jahon urushida fashistlarga qarshi kurashganiga mukofot tarzida topshirgan edi. Kartinaning narxi 16,5 million dollarga baholangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand va Andijon davlat universitetlarining talabalariga ijtimoiy tarmoqlarda prezidentni maqtab maqola yozish, prezident va u olib borayotgan siyosatni tanqid qilgan fikrlarga salbiy munosabat bildirish haqida topshiriq berildi. Samarqandlik talabalarning aytishlaricha, universitet rahbariyati Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida prezident siyosati haqida negativ fikr bildirilgan postlar va shartlar ro'yxati shakllantirilib, filologiya fakulteti talabalariga tarqatilgan va ulardan salbiy sharh yozish talab qilingan. Andijonlik talabalar va o'qituvchilarga esa prezidentning universitetga tashrifidan so'ng uni maqtab maqollar yozish topshirig'i berilgan. Andijon davlat universiteti prorektori bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetida o'qiydigan o'qituvchilar tomonidan bosim bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan talaba Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston va uning prezidenti tanqid qilingan sharhlardan tuzilgan maxsus ro'yxatni Ozodlikka taqdim qildi. Bu ro'yxatda Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlaridagi 20 ta post va sharhlar keltirilgan. Talabaning Ozodlikka aytishicha, ulardan soxta vatanparvar yasash asablariga tekkan. Bizda kuratorimiz Facebook ochib ba'zi prezidentga qarshi so'zlarga salbiy komment yozishga undayaptilar. Men 2 kundan beri qilmagandim, ya'ni bu ishga ko'nglim bo'lmagandi. Endi majburlayaptilar va men ham yozishga majbur bo'ldim, deydi talaba. Universitet domlalari taqdim etgan ro'yxatda Facebook va YouTube'da yozilgan jumladan bunday shartlarga salbiy komment yozish so'ralgan. Shu shartlarning ba'zilarini o'qib beraman. Tovuq har kun tuxum tug'ar ekan va anavi joyi og'rib endi boshqa tug'mayman deb qichqirar ekan va ertasi kuni yana tug'ib qo'yaverar ekan. Xulosa shuki, bir necha yildan beri hokimlarni xalq saylash haqida prezident yolg'on va'dalarni berib keladi va bu va'da toki hozirgi hukumat o'z o'rnida qolar ekan hech qachon amalga oshmaydi. Buning ikkita sababi bor. Birinchi sababi, agar hokimlarni xalq saylasa, xalq prezidentga emas, o'ziga, ya'ni xalqqa sadoqatli bo'lgan hokimni saylaydi. Ikkinchi sababi, hammaga ma'lumki, hokimlik mansabi hukumat tepasida o'tirgan bir tuda poraxo'rlar tomonidan katta pullarga sotiladi. Nafaqat hokimlik mansabi, balki boshqa mansablar, sudya, prokuror, soliq va shunga o'xshagan yog'li joylardagi mansablar ham katta pullarga sotiladi va sotib olinadi. Toki xalq tashabbusini o'z qo'liga olmas ekan, hech qaysi poraxo'r amaldor har kuni tilla tuxum tug'adigan tovuqni xalqning qo'liga shundaycha berib qo'ymaydi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilaridan biri o'z sharhida. Ismi sir qolishini so'ragan talabaning aytishicha, ularga bu ro'yxatni dekan o'rinbosari olib kelib bergan. Bizdan trollar armiyasini qilishmoqchi, birov erkin fikr bildirgan bo'lsa, nega biz unga qarshi yasama sharh yozishimiz kerak? Xalq o'zi ko'rib turibdi-ku nima bo'layotganini, hammaning ham kallasi bor, aqli yetadi. Yozmaymiz desak, dekan o'rinbosari Mirjalol Bobotayev o'qishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Majbur vijdonimizni yutib bo'lsa ham yozyapmiz, deydi talabalardan biri. Samarqand davlat universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Zebinusa Rustamova 25 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari yo'qligini va surishtirib o'rganishni 26 iyun kuni bog'lanishimizni so'radi. Ammo 26 iyun kungi Ozodlik qo'ng'iroqlariga prorektor javob bermadi. Ayni shunday talab Andijon davlat universitetidan qo'yilayotgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar berdi. Prezident universitetimizga kelib ketgandan so'ng ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektorimiz Azamjon Hamroqulov o'zining telefonidan maxsus xabar yuborib, talaba va o'qituvchilarga prezidentni maqtashni buyurdi. Yana vatandan tashqarida O'zbekistonni tanqid qilayotganlarni ham savashimiz kerak ekan. Kimdir yozyapti, kimdir xo'p deb o'z ishini qilyapti. Mana men sizga prorektor janoblarining xatini jo'natyapman, degan o'qituvchi SMS xabarini ilova qildi. Bu xabarda prorektor shunday deb yozadi. Yurtboshimiz Andijon viloyatiga qilgan tashriflaridagi institutimizga qilgan e'tiborlari uchun ijtimoiy tarmoqlarda minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Qayerda yozilgan bo'lsa, silkasini yo havolasini Abdurahmonga yuboringlar. Shu hafta ichida ishlaymiz. Qancha ustoz va talabalar yoritsa, shuncha yaxshi. Qo'shimcha ravishda vatan mustaqilligi haqida tinchligimizni ko'rolmayotgan vatandan tashqarida turib, siyosatimizga qarshi siyosat yurgizayotgan turli ig'vo bo'htonlar tarqatayotganlar haqida yozinglar, deyiladi prorektori xabarida. Andijon davlat universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Azamjon Hamroqulov Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berganini inkor qildi.
Hech qachon menga yopgan ash talabani mana menga ayting, men aytdimki, men universitet bo'yicha shu talabni qo'yishga. Buncha bo'y odam. Men javob beraman. Men bunga talab qo'ymaganman.
Yubormagan.
Hech qachon yozmayman. Ya'ni unaqa narsani bilaman, o'zi yozsin, o'zi talaba xohlab yozsin, o'zi yozsin, lekin men biroz o'tkazib, manoni yozasan deb fikrini boshqarishga majbur shaxsman, mas'ul shaxsman. Aytaman, yozsin, yozmasin.
Dedi Azamjon Hamroqulov.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazmlik fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Butun O'zbekiston bo'ylab qishloq xo'jaligi ekinlarini tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilingani suv zaxiralari kam mamlakatlar uchun suv tejashning eng samarali usuli o'laroq ko'riladi. Ayni paytda tomchilatib sug'orishda mintaqaviy omillar hisobga olinmagani bois muammolar ham paydo bo'lmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm viloyatining Urganch, Yangi bozor va Shovot tumanidagi fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanganliklarini aytishdi. Shovotlik fermerning ozodlikka aytishicha, tomchilab sug'orish tizimi asosiy suv sho'r yuvishga ketadigan Xorazm viloyatida samara bermayotgani va o'ta qimmatdir. 1 gektar paxtani sug'orish uchun o'rtacha 9000 kubometr suv ketadi. Shundan 6000 kubometri sug'or yuvishga sarf bo'ladi. Paxta vegetatsiyasi uchun 4000 kubometr suv qoladi xolos. Qurg'oqchilik va umuman viloyatdagi sharoitga ko'ra suv doimo ham bo'lavermaydi. Shu bois suv rezervuari doimo to'lab bo'lmaydi. Tomchilab sug'oradigan quvurlar ichidan muntazam suv o'tmasa, quvur quyosh tig'ida tezda ishdan chiqib ketyapti. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa qimmatga tushsa ham har bir fermer 20% ekinni tomchilab sug'orish shart deb majburlab bizga sug'orish quvurlarini sotib oling deb turibdi. Suhbatdoshga ko'ra 1 gektar yer uchun 25 million so'mga tomchilab sug'orish tizimini sotib olgan. Quvurlarni har yil olish kerak. Rezervuar va hovuzlar ham doimiy xarajat talab qilyapti. Oqibatda paxta yetishtirish nevigatda bo'lib qolmoqda. Yangi bozorlik fermer esa surunkali suv bo'lmagani bois katta xarajat qilingan quvurlar tizimi ishdan chiqqanidan nolidi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar Xorazm viloyati misolida tomchilab sug'orish usuli samarasi bo'lib chiqqani va qimmatga tushganidan nolishdi. Urganch tumanida yashovchi fermer ozodlikka tomchilab sug'orish tizimi aks etgan fotosuratlarni jo'natdi va har qanday yaxshi tizim mahalliy sharoitga moslashishi zarurligini ham urg'uladi. Narxi ancha qimmatga tushdi. Chunki ushbu usul uchun kerakli maxsus quvurlarning narxi yuksak, ammo sifati nochor. Hokimning buyrug'ini bajarib, tomchilatib sug'orib, hosilni yetishtirish uchun ketgan mehnat va xarajatni qoplamadi. Ozodlik bu iddialar ortidan Xorazm viloyat hokimligi va Qishloq xo'jalik vazirligi mulozimlari bilan suhbatlashdi. Mulozimlar tomchilab sug'orish haqidagi hukumat qaroriga muvofiq har bir fermer kamida 20% yer maydonini tomchilatib sug'orishi shart ekanligini aytishdi. Qishloq xo'jalik vazirligining o'zini shu sohaga mas'ul ekanligini aytgan mulozimiga ko'ra, tomchilab sug'orishni yo'lga qo'ygan fermerlar davlat himoyasiga olingan. Mazkur usul mablag' talab ekani bois paxta xomashyosi yetishtirish uchun tomchilab sug'orish texnologiyasini joriy etish bo'yicha xarajatlarning bir qismini qoplashga subsidiyalar ajratilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, tomchilab sug'orish tizimi uchun zarur uskunalarning aksariyati O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Toshkent tumanining Hasanboy qo'rg'onida joylashgan shirkatda tomchilab sug'orish uchun maxsus polietilen quvur ishlab chiqariladi. Shirkat vakiliga ko'ra, quvurlar sifatiga ko'ra 1 yillik, 3 yillik va 5 yillik kafolat bilan sotiladi. Quvurlar ezilmasligi va doimo ichida suv bo'lishi ularning umrini yana uzaytirishini ham shirkat vakili ta'kidladi. Qishloq xo'jaligi va O'zbekistonda cho'llash haqida ilmiy ish yuritayotgan tadqiqotchi Umar Nizomiddinov Ozodlik bilan suhbatda qimmat texnologiyalar, xususan tomchilab sug'orish tizimi uzoq istiqbolda katta foyda keltirishini aytdi. Xorazmlik fermerlar aytgan bitta gap to'g'ri. tomchilatib sug'orish bilan yer sho'rini yuvib bo'lmaydi. Sho'r yuvish tizimi keyingi 100 yilda ham o'zgarmay turibdi. Sho'r ko'llatib sug'orish bilan yuviladi. Ularning ikkinchi e'tirozi ham qisman to'g'ri. Fermerlar ekinlar uchun tomchilatib sug'orishga ketgan xarajatlar o'zini 1 yoki 2 yilda qoplamasligi mumkin, ammo 10 yoki 20 yillik istiqbolda bu o'zini albatta oqlaydi. Xorazm viloyati kabi yeri quruq va havosi issiq regionda tomchilatib sug'orish sistemasi bilan ulkan miqdordagi suvni tejaysiz. Yaqin Sharqdagi Isroil, Eron va Turkiya kabi davlatlarda tomchilatib sug'orish yordamida meva, sabzavot ishlab chiqarish 70%gacha ko'paygan.
O'zbekiston salomatlik.
29-iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ayni paytda shifoxonamizda davolanayotgan 11 nafar bemor aynan 1-chi vaksinatsiya bosqichidan so'ng shifoxonaga murojaat qilgan bo'lib, ularning immun tizimida neytrallovchi antitanachalarning titri hali to'liq shakllanmagan davrda kasallanish yuz bergan. Biroq shunday bo'lgan taqdirda ham bunday bemorlarda xastalik yengil va simptomlarsiz o'tadi, ya'ni og'ir asoratlar va o'lim holatiga olib kelmaydi, dedi shifoxona direktori. Uning ta'kidlashicha, hozirda qabul qilinayotgan barcha vaksinalar koronavirusning mavjud shtammlaridan himoya qiladi va kasallikning noxush va og'ir asoratlaridan asraydi. Shunga qaramay, vaksina olgandan keyin ham ayrim hollarda kasallanish mumkin, biroq bu holat asosan vaksinatsiyaning faqatgina 1-chi bosqichidan so'ng ro'y berishi mumkin. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, koronavirusga qarshi to'liq immunitet mijozda oradan 3 hafta o'tib shakllanadi. Ya'ni bu davr oralig'ida mijoz vaksinaning 3-ta bosqichidan o'tishi lozim bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonda AstraZeneca, Sputnik 5 hamda O'zbek-Xitoy vaksinalaridan foydalanilmoqda. 29-iyun kuni O'zbekistonga yana 1 million doza ZFUZ vaksinasi olib kelingani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Shunday qilib O'zbekistonning vaksina zaxirasi 6.4 million dozaga yetmoqda. Ayni paytga qadar shundan 3.4 million dozadan ortig'i vaksinatsiya jarayonlarida qo'llanildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Vazirlikning bildirishicha, 30-iyun kuni ham Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni joriy yilning 28-iyun holatiga ko'ra 110.190 nafarni tashkil etgan. Sog'ayganlarning umumiy soni 106.416 nafarga yetgan. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni esa shu kunda 3.041 nafarni tashkil etgan. Vazirlik kecha koronavirusga chalingan bemorlardan yana 2 nafar vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 733 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Dushanbeda chegaradagi voqealar ikki mamlakat uchun og'ir sinov bo'ldi. Koronavirus, Toshkent yana qizardi. Oshxonalar erta yopiladi, namoz masjid hovlisida o'qiladi. Ramzan Qodirov 4-chi marta Checheniston rahbari bo'lmoqchi. Rossiyada majburiy vaksinatsiya, migrantlar qay tarzda va kimning hisobiga emlanadi? Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor tumani jangarilardan tozalandi. Shuningdek, O'zbekiston bilan tutash hududda yerlashgan Sho'rtepa tumanining ayrim hududlari davlat nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman.
Davlatga tarafdor mahalliy kuchlar Balx viloyati sobiq hokimi Ato Muhammad Nur rahbarligida mazkur viloyatning Shurtepa tumanida toliblarga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda ishtirok etdi. Davlat harbiy kuchlari tomonidan himoyat etilgan mazkur amaliyotda Shurtepa tumanining ayrim qishloqlari, jumladan Solangtepa, Faqirobod va Chubbosh qishloqlari jangarilardan tozalangan. Amaliyot jarayonida toliblarning yo'llarda minalar o'rnatadigan 5 kishi jangarilari qo'lga olingan. Balx viloyati sobiq hokimi Ato Muhammad Nur yo'llar minalardan tozalanishi bilanoq Shurtepaning boshqa hududlarini toliblardan tozalaymiz dedi. Toliblar yo'llarda minalar o'rnatgani bois talafotlarning oldini olish maqsadida amaliyot ehtiyot bilan olg'a olib boriladi degan Balx viloyati hokimi Muhammad Farhod Azimi, ayrim tumanlarda zaruriy choralar ko'rilgan, tumanlarning toliblar ishg'oliga o'tishi manfiy ta'sir o'tkazadi. Biz ushbu tumanni butunlay dushman ishg'oliga o'tishining oldini olish uchun bu yerga keldik dedi. Balx viloyati chegara kuchlari qo'mondoni Jon Muhammad Muhammadi bor kuchi quvvat bilan toliblarning hujumlarining oldini olish va ularga qaqshatg'ich zarbalar berishga tayyor ekanini aytadi. Bundan 2 kun oldin Balx viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh tumani Shurtepa toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilingan edi. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, Afg'onistonning Balx viloyatiga qarashli Kaldor tumani toliblar ishg'olidan ozod etilgan. Manba: qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor tumanining barcha hududlari jangarilardan tozalanganini ma'lum qildi. Mazkur tuman davlat armiyasi tarafidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida hukumat harbiylari nazoratiga o'tgan. So'nggi kunlar ichida Afg'oniston shimolida bir qator tumanlar markazlari toliblar tomonidan bosib olingan edi. Rasmiy Kobul keyingi haftalar ichida jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni birin-ketin ozod qilish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini aytadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Sadir Japarov Dushanbeda. Chegaradagi voqealar ikki mamlakat uchun og'ir sinov bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 29 iyun kuni Dushanbedagi Millatlar saroyida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. 28-29 aprel voqealari mamlakatlarimiz uchun og'ir sinov bo'ldi, dedi Qirg'iziston rahbari tojikistonlik hamkasbi bilan uchrashuv avvalida. Tojik-qirg'iz chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlarda ikkala tomondan o'nlab qurbonlar berildi, yuzlab kishi jarohat oldi, aholi turar joylari va boshqa binolar vayron qilindi va yoqib yuborildi. Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari ushbu voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Tojiklar va qirg'izlarning uzoq yillar birodarlik va yaxshi qo'shnichilik aloqalari bo'lgan va biz bu do'stona aloqalarni saqlab qolishga harakat qilyapmiz, deya qo'shimcha qildi Sadir Japarov. Imomali Rahmon Qirg'iziston prezidentini mamlakatga tashrifi bilan qutladi, ammo tojik-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan mojaro haqida hech narsa demadi. Sadir Japarov Tojikistonga rasmiy tashrif bilan 28 iyun kuni kechqurun kelgan edi. Aeroportda uni Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda qarshiladi. 29 iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Tojikistonga rasmiy tashrifi rasmiy qismi boshlandi. Qirg'iziston Respublikasi rahbari mahalliy vaqt bilan 8:50 da Dushanbedagi Ismoil Somoniy haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Soat 9:00 da Qirg'iziston Respublikasi rahbarini Millatlar saroyi ostonasida tojik hamkasbi Imomali Rahmon kutib oldi. Xabar qilinishicha, ikki davlat rahbarlarining suhbati 1 soat 40 daqiqa davom etadi. Shundan so'ng delegatsiyalar kengaytirilgan tarkibda muzokaralarni boshlaydilar. Ikki tomonlama aloqalarga doir boshqa muhim masalalar qatorida tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, muzokaralar yakunida 4 hujjat imzolanadi. Ularning mazmuni hozircha sir tutilmoqda. Hujjatlarni imzolash marosimidan so'ng Imomali Rahmon va Sadir Japarov qo'shma brifing o'tkazishadi. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining Tojikistonga tashrifi mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da yakunlanadi. Sadir Japarov va Imomali Rahmon 28 iyun kuni shahardan tashqaridagi Bahor qarorgohida birga kechki sayrga chiqishdi. Uning mazkur qarorgohga qadam ranjida qilishdan maqsadi Tojikiston tabiati bilan tanishishdir deya xabar qilgan Tojikistonning Xovar milliy axborot agentligi. Ushbu rasmiy tashrifda prezident Sadir Japarovga Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev, Vazirlar mahkamasi raisi o'rinbosari, Iqtisodiyot va Moliya vaziri Aqilbek Japarov, Transport va kommunikatsiyalar vaziri Gulmira Abdiraliyeva, Favqulodda vaziyatlar vaziri Bobek Ajikeyev, Madaniyat vaziri Qayrat Imanaliyev, shuningdek Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Botken viloyatidagi vakili, Qirg'iziston Respublikasi Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, chegara xizmati direktori hamkorlik qilishmoqda. Sadir Japarovning Tojikistonga rasmiy tashrifi may oyining birinchi yarmida bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq 28-29 aprel kunlari tojik-qirg'iz chegarasidagi qurolli to'qnashuv sodir bo'lishi tufayli bu tashrif qoldirilgan. Qirg'iziston mojarodan so'ng Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama tartibda yopgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qodirov 4-chi marta Checheniston rahbari bo'lmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2016-yilning fevral oyida Chechenistonda ijro etuvchi hokimiyat rahbari saylovi o'tkazilishidan bir necha hafta oldin amaldagi rahbar Ramzan Qodirov davlat televiziyasi orqali qilgan murojaatida rahbarlik qilishdan to'yganini e'lon qilgan edi. Mening vaqtim o'tdi. Jamoamizda ko'plab vorislar bor. Bizda juda yaxshi mutaxassislar bor degan edi u. Bu Qodirov hukmronligining yakuni emas, balki undan hokimiyatda qolishini yolvorib so'rash kampaniyasining boshlanishi edi. Kampaniya davomida xongrab yig'layotgan ayollar va bolalar video lavhalari namoyish qilindi. Mintaqa ombudsmani esa Qodirov iste'foga chiqsa, bu holat har bir chechenning huquqlari buzilishiga olib kelishi haqida bayonot berdi. Jamiyat Qodirov o'rnini bosa oladigan muqobil shaxsni ko'rmayapti va vorislar haqida gap ham bo'lishi mumkin emas deya bayonot berdi bundan oldin noma'lum bo'lgan Checheniston Respublikasi fuqaroviy forumi deb nomlangan guruh. Kreml dastaklab kelayotgan Qodirov o'z fikrini o'zgartirdi. Aslida u aholining yolvorishlariga rozi bo'lishni oldindan rejalashtirgan edi. Rasmiy natijalarga ko'ra u saylovda 98% ovoz bilan 3-chi muddatni qo'lga kiritdi. Tanqidchilar bu ko'rsatkichga erishish uchun saylov natijalari soxtalashtirilgani hamda aholiga uni qo'llab-quvvatlash uchun bosim o'tkazilganini aytib keladilar. 3-chi muddat ham o'z yakuniga yaqinlashar ekan, siyosiy sahna yana jonlandi. Joriy yilning 17-19 sentyabr kunlari, ya'ni Rossiya bo'ylab Davlat Dumasi saylovlari bo'lib o'tadigan kunlarda chechenlar respublika rahbariga ovoz beradilar. Qodirov 4-chi muddatga saylanishi kutilmoqda. Avtoritar rahbar uzoq yillar davomida inson huquqlarini buzib keladi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, uning rahbarligi ostida qiynoqqa solish, ommaviy kamsitish, o'g'irlab ketish va suddan tashqari o'ldirish kabi og'ir holatlar sodir etilgan. Qodirovga aloqador odamlar surishtiruv jurnalisti Anna Politkovskaya, inson huquqlari faoli Natalya Estemirova, sobiq Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, muxolifat rahbari Boris Nemtsov va boshqalarni o'ldirishda ishtirok etganiga ishoniladi. 23 iyun kuni Grozniyda Checheniston xalqlarining global kongressi bo'lib o'tdi. Hafta boshida e'lon qilingan yarim kunlik forumda 23 mamlakatdan 5000 delegat qatnashdi. Yig'inda Turkiya, Fransiya, Germaniya, Belgiya va boshqa mamlakatlardan kelgan delegatlar qatnashdi. Ammo ozodlik murojaat qilgan chechen diaspora tashkilotlarining birortasi ham kongress haqida oldindan xabar olmagani yoki vakil yubormaganini ma'lum qildi. Hech kim bu delegatlarni saylamagan dedi Yevropa chechenlari uyushmasi rahbari Aslan Murtazaliyev. Yevropaning ko'plab mamlakatlarida uyushmamizning bo'limlari bor. Biz hech qachon Qodirov tadbiriga a'zolarimizni jo'natmagan bo'lardik. Ramzan Qodirov Checheniston Respublikasi rahbari lavozimiga yagona nomzoddir deya xitob qildi. Tadbir davomida Rossiya Dumasi deputati Adam Delimxanov, o'zini Fransiyadagi Chechenlar ittifoqi deb nomlanuvchi guruhning vitse-prezidenti o'laroq tanishtirgan Ali Bazayev ismli shaxs Fransiyadagi barcha chechenlar nomidan Qodirov nomzodini qo'llashini bildirdi. Delegatlar tushlikdan so'ng respublika bosh muftisi Salah Mejiyev bilan ibodat qildilar va Qodirovning qarorgohiga yo'l olib, uni barcha urug'lar, barcha qishloqlar va islomdagi barcha hurmatli shaxslar nomidan ularni bu yo'lda tashlab ketmaslikka chorladilar. Buning ortidan Mejiyev Qodirovga kongressning bir ovozdan qabul qilingan qarori nusxasini topshirdi. Oradan bir necha soat o'tib, Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan video muloqot o'tkazdi. Putin Qodirovning mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha faoliyatini maqtadi va uni o'z ishini davom ettirish uchun yana bir muddatga saylanishga undadi. "Men sizga faqat muvaffaqiyatlar tilayman", dedi Putin. Human Rights Watch tashkiloti Putinning Qodirov rahbarligida Checheniston Rossiyadagi eng xavfsiz joylardan biriga aylangani haqidagi da'vosini tanqid qildi. Bundan atigi 2 kun oldin Checheniston davlat televiziyasi rahbari Qodirovning tanqidchilarini o'ldirishini aytib tahdid qilgan edi. Agar kimdir o'ldirilishi kerak bo'lsa, o'limga loyiq bo'lsa, biz uni o'ldiramiz, dedi Chingiz Ahmadov Instagram tarmog'iga yuklagan videosida. Rasmiy Ramzan Qodirovning har qanday dushmani chechen xalqining ham dushmani ekanini ta'kidladi.
eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.